Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Pie Saeimas šodien protestēja mediķi. Viņi aicināja deputātus piešķirt vairāk naudas veselības aprūpei. Šoreiz protesta akcija bija improvizēta izrāde. Uz skatuves darbojās tautas dzīvība un zaļā nāve. Pēc izrādes sākās parakstu vākšana vēstulē deputātiem. Tajā teikts, ka par viņiem nebalsos, ja viņi atbalstīs budžetu, kurā nepietiek naudas veselības aprūpei. Parakstus vāks divas nedēļas. Vairāk nekā 1000 skolotājiem kavējas algu izmaksa. Lai gan valdība šodien ārkārtas sēdē apstiprināja budžeta dotāciju, lēmums pieņemts novēloti. Daļai skolotāju algas izmaksā mēneša beigās, taču šomēnes tā nenotiek. Kavēšanās saistīta ar to, ka izglītības ministrija valdībā tikai tagad iesniedza jaunus aprēķinus saistībā ar atalgojuma reformu. Amerikas Savienotajās valstīs Ņūdžersijas pavalstī Hobokenā notika vilciena katastrofa. No sliedēm noskrēja pasažieru vilciens. Tas ietriecās stacijā. Par bojā gājušajiem ziņas atšķiras. Sākumā ziņoja par trījiem, bet vēlāk apstiprināta viena cilvēka nāve. Katastrofā ir vairāk nekā 100 cietušo. Avārija notika rīta sastrēgumu laikā. Tūkstošiem cilvēku šodien Izrēlā atvadījās no mūžībā aizgājušā bijušā prezidenta, Nobela miera prēmijas laureāta Šimona Peresa. Rīt notiks viņa bēres. Ceremonijā piedalīsies ārvalstu līderi, viņu vidū arī palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abass, uz bērēm dodas arī Latvijas un Lietuvas prezidenti un Igaunijas premjers. Sinoptiķi brīdina, ka nakts otrajā pusē jūras piekrastē vēja brāzma sasniegs 20 metrus sekundē, citviet Latvijā dienvidrietumu rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Vējš pierims piekdienas vakarā, nakts būs silta līdz 11-16 grādiem, dienā 15-18 grādu. Pat laban Rīgā 15 grādu, dienvidvējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 751 milimetrs. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.